Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at komme her og dele Guds ord med jer. Som sagt, så hedder jeg Daniel. Jeg er gift med Maria. Sammen har vi to børn, Esther og Ruben, som der er 7 og 4 år. Maria lærte jeg at kende, dengang jeg gik på det kristne gymnasium tilbage for nogle år siden efterhånden i slutnullerne. Dengang var jeg ret sikker på, at mit liv det skulle tage en anden retning, end den gjorde. Dengang var jeg sikker på, at jeg skulle være ingeniør. Så efter KG, der flyttede vi til København, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Og så begyndte jeg på ingeniørstudiet der. Men så for 10 år siden, så fik jeg et kald. Et kald til at være missionær for teenager. Jeg stoppede på studiet, arbejdede i IMU som volontør i et halvt år. Og så begyndte jeg at læse fysik. Sideløbende med det, så arbejdede jeg som ungdomsmedarbejder i IMU. Og så 3 år inde i studiet, da jeg var færdig med min bachelor, så fandt jeg ud af, hvor det var, at jeg var kaldet til at være missionær for teenager henne. Fordi tingene, det flaskede sig. Sædding efterskole stod og manglede en lærer i matematik og fysik og kristendom, på samme tid som KG stod og manglede en lærer i min kones fag. Så vi rykker teltpælene op herud, og er faldet til herude, er glad for, at vi kan være herude, og er glad for den hverdag, jeg kan have med teenagerne og mine kollegaer på Sædding Efterskole. Få lov til at dele både nogle af de interesser, jeg har, men også få lov til at dele troen med dem. I dag så skal vi læse 2 tekster. Vi skal læse både den gamle testamentlige læsning og evangelieteksten, fordi der er en rød tråd imellem dem. Vi skal læse en profeti og 2 lignelser, der har sådan lidt det samme hovedtema med nogle vingårdsejere, der ender med at blive skuffet. Allerførst, så skal vi lige bede. Gud, kom du og vær nær ved os nu. Kom du og tal igennem mig. Kom du og lad det være dit ord, der udgår af min mund. Kom du og gør mig lille og gør dig stor. Amen. Vi skal rejse os, og så skal vi høre fra Esajas' bog, kapitel 5. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Og nu, Jerusalems indbyggere, Judas mænd, døm mellem mig og min vingård. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke havde gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildruer? Men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afknævet. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tjørn og tissel. Og jeg forbyder skyerne og giver den regn. For herskares herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom rastløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Vi skal også læse fra Matthæus, og det er fra Matthæus 21:28. Hvad mener I? En mand havde 2 sønner. Han gik hen og sagde til den første, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de 2 gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, toldere og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toldere og skøre troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gære om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, der er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de onde vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt skal han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skrifterne? Den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. I de her tekster, der møder vi nogle vingårdsejere, som har hver deres udfordring ved hver deres vingård. For os i Danmark lyder det ret eksotisk, det her med at have en vingård. Prøv lige at forestille jer det. Sådan en lille solrig plet nede ved Middelhavet. Måske et lille chateau. Så kan man nyde sin eftermiddag med sådan en gåtur ned mellem rækkerne af vinstokken. Og så lige plukke en klase med hjem til eftermiddagskaffen. Inden man spiser aftensmad med udsigt ud over sin mark. Med et glas hjemmeproduceret vin i hånden. Det tillader at drømme. Men jeg tror ikke, at livet som vingårdsejer er helt så bekymringsfrit i virkeligheden. I vores drivhus derhjemme, der har vi en vindrueplante eller vinstok. Den var der, da vi købte huset. Og jeg synes egentlig, at tanken om at kunne plukke sin egen vindruer, den var egentlig ret sjov. Sådan en plante, der bare kunne stå der og give frugt år efter år, uden så meget arbejde. Det var lige mig, troede jeg. I løbet af den første sommer, så voksede den sådan 2-3 meter. Og så satte den alverdens sideskud, der også hver var et par meter. Det, der startede med at være en bar og knudret vinstok, det havde på få måneder forvandlet sig til at indhylde vores drivhus i grøn masse. Vores drivhus var blevet til en stor jungle, og den her plante, fordi den havde brugt så mange kræfter på at sætte nye skud og nye grene, så havde den ikke nok energi til at sætte særlig mange druer. Jeg måtte indse, at det her med at dyrke vindruer, det er mere tidskrævende og arbejdskrævende, end det er at dyrke æbler. I den første tekst fra Esajas, der møder vi en mand med store forventninger til sin vingård. Han har udvalgt en frugtbar skråning. Et sted, hvor jordbunden er god, og hvor druerne får masser af sol. Han gravede alle ukrudtsfrø væk. Han gravede alle marksten væk, så druestokkens rødder havde god plads, og ikke behøvede at kæmpe med andre planter om næringen. Og så plantede han sin vinstokke, eller som der står i den engelske oversættelse, choicest wine. Nogle nøje udvalgte vinstokke af en god kvalitet og en god sort. Han byggede endda et vagttårn til at holde vilde dyr og uønskede personer væk fra hans skov. Og for at være klar til, når de her modne, saftige druer skulle høstes og presses, så havde han lavet en perse, så han kunne få lavet de her druer om til vin. Alt forarbejdet, det var gjort lige efter bogen. Manden havde givet sin druestokke de ideelle vækstbetingelser. Og hver dag, så gik han og passede og plejede de her vinstokke, og ventede forventningsfuldt på høsten. Prøv at forestille jer hans glæde, da han efter lang tid gik ud i marken, og så de her flotte, store drueklaser, der hang der, klar til høst, saftige og modne. Han stod et øjeblik og tænkte tilbage på hele processen, om hvordan han havde investeret så store mængder tid og kræfter og penge, for at kunne stå lige her, lige nu. Han plukkede en første drue. imens hans familie så til. Vingården, det var familiens fremtid. Det var den, der skulle give familien brød på bordet i de næste mange generationer. Hans tænder løb i vand, imens han førte druen op til munden. Han tykkede i druen og ventede på øjeblikket, hvor den søde smag ville ramme hans tunge. I stedet for, så blev han fyldt af et ubehag i munden, der instinktivt fik ham til at spytte druen ud på jorden foran sig. Føj! Råbte han. Sure druer. Fortvivlet gik han videre til den næste plante, og den næste plante, og den næste. Og alle de druer, som han smagte, de var sure. De var ubrugelige og værdiløse. Alt hans arbejde, alt hans slid og alt hans slæb, det havde været forgæves. Det eneste, han stod tilbage med, det var skuffelsen over hans vingård. Og det knuste fremtidsdrømme for ham selv og for hans familie. Hvad var det, der var gået galt for hans vingård, siden planterne gav vilde druer? Jeg tror, for vi helt kan forstå det, så skal vi ikke se på vindruer, som er lidt eksotisk, som vi kan have lidt svært ved at forstå. Vi skal se på noget lidt mere hjemligt, nemlig æbler. For i forhold til sorter, så minder æbler og vindruer ret meget om hinanden. Hverken æbler eller vindruer er det, der hedder frøkonstante. Det vil sige, hvis du planter en kerne, putter den ned i jorden, og der vokser et nyt æbletræ op, så er det et nyt æbletræ af en ny sort. Og på samme måde er det med vindruer. Og der er stor forskel på æblesorter. Det tror jeg godt, at vi ved alle sammen. Hvis du er vokset op med et æbletræ om i baghaven, som du gik og plukkede af som barn, og glædede dig til den første bid, du kunne tage, hver gang det blev efterår, så kan du nok stadigvæk huske den smag i munden. Om ikke andet, så ved vi godt, når vi går en tur ned i supermarkedet, så er der forskel på de her forskellige typer af æbler, vi kan købe der. Inged Marie, Gråsten, Golden Delicious, Pink Lady. Forskellige æbler med forskellig smag og forskellig farve. Men alle de her sorter, de er særligt fremavlet til at smage godt ved at lave en kontrolleret krydsning af forskellige andre sorter. Det der er med et vildt æble, der er det fremkommet ved en tilfældig krydsning. En bi, der har slæbt noget pollen fra en blomst til en anden og har lavet en tilfældig krydsning. Det bliver så til et æble, der falder ned, så en af kernerne spirer og bliver til et træ, der selv giver nye æbler. Chancerne for, at der kommer et æble ud af det, der er værd at spise, den er minimal. Næsten hver gang vil det være surt og uspiseligt og værdiløst. Dem af jer, der har fulgt med i Bonderøven, I ved, hvordan han laver nye æbletræer af en speciel sort. Og de gør på samme måde på en planteskole. Man planter et frø fra et tilfældigt æble, og så lader man det vokse op til sådan et lille bitte vilde æbletræ. Så skærer man stammen over, og så podrer man en gren på fra et stort træ. Og den her nye gren, man sætter på, det er den, der vil vokse op og bestemme sorten på træet. Den gren, man har podet på, det er den, man gerne vil have til at give de nye æbler. Grundstammen var et vildt træ, men træet er blevet genfødt som en ny sort, og planteskoleejeren har udvalgt netop det her træ til at give gode æbler. God frugt af en god sort, i stedet for sure, vilde æbler. Du har nu et lille, nyt træ, der på sin vis er todelt. Den nye del og den gamle del. Den øverste del, der bærer gode frugter, og den nederste del, hvor man skynder sig at klippe grenene af, fordi der kommer kun dårlige frugter dernede fra. Til gengæld, så kan den øverste del ikke klare sig uden at få næringen op nede fra jorden af. Et træ har brug for sit rodnet for at kunne suge vand og næring. Hvad siger det her om Israel? Gud havde udvalgt Israels folk blandt alle folkene, og valgte at gøre det til sit folk. Han valgte at genskabe dem. Han valgte at give dem en ny identitet som folk. Han valgte at pode dem om og omskære dem, så de kunne bære hans gode frugt. Men uanset hvor gode betingelser han gav dem, uanset hvor meget han sørgede for dem, så lod de deres grundstamme styre dem. Deres rodnet definerede dem, og de valgte at afstøde den nye stamme, den øverste del, som Gud havde podet på. De valgte, at de ville blive ved med at være et vildt træ, der satte vilde og sure frugter. Og derfor siger Gud til Esajas, at når folket har valgt at være et vildt træ, så bliver han nødt til at respektere deres valg, selvom det skuffer ham og gør ham ked af det. Så lader han dem blive trampet ned af deres fjender, i håbet om, at de må indse deres fejl og vende om til Gud. Hvad siger det her billede med de vilde frugter om os? Hvad siger det om dig? Om mig? Hvad siger det om os, der har taget imod Jesus i vores liv? Hvad siger det om dig, der er blevet podet om i din dåb, og som ønsker at bære de gode frugter, som du er blevet genfødt til, men som alligevel fejler? Dig, som egentlig ønsker at bære god frugt, og ser, at du da i det mindste bærer nogle få gode frugter, men desværre også en mængde dårlige frugter, som vokser på grenene fra din grundstamme, som kommer i kraft af din syndige natur, som kommer på grund af gamle Adam, som stadigvæk bor i dig, selvom du er blevet podet om som et nyt menneske. Du har gjort dig den samme erfaring, som Paulus han gjorde, og som han skriver om i Romerne 7, 18-20. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Prøv at lægge mærke til, hvordan Paulus han ser på sig selv. Især hvis vi omskriver versene lidt, så det passer ind i billedet med frugttræet. Jeg ved, der ikke kommer gode frugter fra den gamle gamle grundstamme. Og når jeg bærer dårlig frugt, så er det ikke mig, men det er min grundstamme, der bærer dårlig frugt. Paulus, han ser sig selv som den øverste del af træet. Og kun det. For mig er livet Kristus, siger han. Allerhelst så vil han have særet grundstammen af træet. Men det ved vi godt. Det er ikke rigtig muligt, fordi så fælder vi træet. Vi bliver desværre nødt til i det her liv at leve med vores menneskelige, syndige natur, så længe vi er her på jorden. I vores jordiske liv, så er vores identitet i Kristus og vores gamle kød bundet sammen i den her podning. Hele vores liv som kristne er en kamp imod vores eget menneskelige rodnet. En kamp om, at det ikke må komme til at sætte dårlige frugter. Men om, at det her rodnet udelukkende må fungere som en platform for, at det nye liv kan vokse ovenpå. Men det er ikke en kamp, vi kan vinde på egen hånd. Det her træ, det kan ikke bare af sig selv sige, jeg vil kun sende næring op til de øverste grene. Nej, vi har brug for, at vingårdsmanden selv kommer og skærer de dårlige grene fra. Vi må bede Gud om at hjælpe os i kampen imod synden og imod vores gamle natur. To af de synder, som vi må bede Gud om at hjælpe os med, det er dovenskab og det er flæbethed. Og i den her anden tekst, der fortæller Jesus en kort lignelse om en anden vingårdsejer og hans to sønner. Sønnernes alder, de er ikke nævnt, men man kunne måske godt forestille sig, at de var teenager. Ja, jeg skal nok, lyder det fra et teenageværelse, hvor drengen eller pigen for den sags skyld knap nok har hørt, hvad de blev bedt om at gøre, fordi de havde mere travlt med at høre, hvad deres yndlings-YouTuber havde at sige til dem. Nej, jeg gider ikke. Og hvis jeg gik fra spillet nu, så ville jeg falde i rang, kom det måske fra et andet værelse. Vi har at gøre med to sønner, som begge to skuffer deres far. To sønner, der ikke gør, som det forventedes af dem, men som var ligeglade med, hvad deres far sagde. Den ene søn havde sådan set intentionerne om at hjælpe til, eller i hvert fald, så ønskede han ikke at skuffe sin far. Så han lovede sin hjælp. Men det fik bare skuffelsen over ham til at blive så meget større. For han havde jo lovet. Faren havde en forventning om, at sønnen ville holde den aftale, som de havde lovet. Og derfor blev farens skuffelse så meget større, da sønnen valgte ikke at lade sine ord blive fulgt op af handling. Sønnen, der lover at hjælpe, uden at gøre noget, det er et billede på Israel. Det er folk, som Gud havde udvalgt til at være sit eget folk, men som gang på gang valgte ham fra, og gjorde det modsatte af det, som Gud vidste var det bedste for dem. Jesus fortæller lignelsen til ypperste præsterne midt på tempelpladsen. Vi er dagen efter palmesøndag. Stemningen i byen, den sitrer stadigvæk. Den er euforisk efter Jesu indtog på æslet. Selv de religiøse ledere var blevet nysgerrige. De prøvede at lægge en fælde for Jesus, så de kunne afsløre ham, enten som en bedrager, eller som en gudsbespotter. Men Jesus han svarer tilbage med et modspørgsmål og en lignelse, der vender deres angreb til en anklage mod dem selv. Hvorfor lyttede I ikke til Johannes? Hvorfor lyttede I ikke til ham, der råbte i ørkenen, bag en herrens vej? Hvorfor hørte I ikke hans kald til omvendelse? Hvorfor bekræftede I bare hinanden i jeres selvretfærdighed? Hvorfor valgte I ikke at handle på Guds ord til jer? Hvorfor var I fyldt af tomme ord uden handling? Modsætningen til de her selvretfærdige ypperste præster og farisæere, det var luderne og landsforræderne. De vidste godt, at der var ting i deres liv, der var forkerte. De vidste godt, at synden havde magten i deres liv, og de kunne ikke selv finde en vej ud af den greb. For dem var Johannes' ord om en dåb, der vaskede synden væk og gav en ny start, den mulighed, de havde brug for. I lignelsen med sønnen, der ombestemmer sig, og alligevel går ud og arbejder i vingården, så fornemmer vi ikke helt i den danske oversættelse, hvor skelsættende det egentlig er, det der sker her. I den engelske King James Version, der oversættes det her, at han fortryder med repent. En angrende omvendelse, der er fyldt med fortvivlelse over det, der er sket i fortiden. Det er det præcis samme ord, der bruges i den græske tekst om Judas. Da han ser Jesus blive dømt, så han løber angerne tilbage og smider de 30 sølvpenge på ypperste præstens gulv, inden han går ud og hænger sig selv. Men i modsætning til den opgivende Judas, så vælger den her fortabte søn at løbe tilbage til sin far for at sige undskyld. Sønnen fortryder ikke bare, at han sagde nej til Gud. Han omvender sig og beder Gud om at sætte en streg over, hvad der er sket tidligere i hans liv. Og Gud hører hans bøn, og den bønhørelse forandrer hans liv fuldstændig. Hvem af de to sønner ligner vi? Den første? Eller den anden? Eller måske lidt dem begge to? Jeg ved ikke med dig. Men jeg tror faktisk, at begge brødre kan minde lidt om vores kristenliv den dag i dag. For eksempel ham der har intentionen, men som ikke følger det op med handling. Ham, der har lysten til at gå all in på bibellæsningen, men som går lidt i stå, før han rigtig kommer i gang. Hende, som sætter sig et mål om, nej, jeg vil altså ikke tale ondt om andre længere, men som alligevel kommer til at bagtale. Ham, som beslutter sig for ikke længere at bande, men kort tid efter står som tilskuer til en fodboldkamp og forbander og sviner dommeren. kæresteparet, som gerne vil sætte nogle gode grænser for deres forhold, men som kommer til at gå længere, end de egentlig havde det godt med. Og ham eller hende, der flytter til en ny by og starter på et nyt job eller et nyt studie, og som gerne vil stå ved sin tro på Jesus og fortælle sine venner om, hvad han betyder i hans eller hendes liv, men som ikke tør på grund af angsten for, hvad skal de andre mon tænke om mig? Vi er tilbage ved Paulus' ord fra Romerbrevet 7. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Paulus, han er kommet til den erkendelse, som du og jeg også må komme til i dag. Mennesker fejler, og vi skuffer hinanden, og vi skuffer os selv, og vi skuffer Gud. Med vores prioriteringer, så kommer vi til at skubbe Gud ned på de sekundære placeringer i vores liv. Vi skubber ham fra den øverste plads på vores præmieskammel og ned. Måske endda helt ned af podiet. Måske endda om bagerst i feltet. Og bedst som vi står der og ser på den her tomme plads øverst på podiet, så hører vi et ekko fra tidernes morgen, som Adam og Eva hørte det i haven. Har Gud virkelig sagt, hvis skal I ikke dø? Gør, hvad du vil. Vær din egen lykkes smed. Bestem selv, hvad der er rigtigt og forkert i dit liv. Og du beslutter dig måske for, at det er dig, der ved, hvad det bedste er for dig selv. Du vil selv sætte dine rammer. Du vil selv sætte dine regler. Du sætter den ene fod op på trinnet til den øverste plads på skamlen. Og det, du kigger op på platformen for at se, hvor du skal sætte den anden fod, så ser du Jesu blodige, gennemboret fodaftryk på skamlen. Og så træder du et skridt tilbage. Du kan ikke tjene to herrer. Hvor længe vil du halte til begge sider? Hvis vi lavede sådan en styrkeprøve, ligesom på Karmels bjerg, imellem dig og Gud, hvem vil så vinde? Hvem er det, du sætter din tillid til, når verden brænder om ørerne på dig? Hvem er det, du sætter din tillid til, er med dig den dag, hvor du lukker øjnene for sidste gang? Hvis du kan have tillid til ham i modgang, hvor meget mere kan du så ikke have tillid til ham på de gode dage? At den vejledning, som han giver i Bibelen, er skaberens manual til sit skaberværk. Alt for mange, de kommer til at tænke på livet, som de kommer til at tænke på et møbel fra IKEA. En rigtig mand, han samler en IKEA-reol, uden at bruge manualen. Men en rigtig mand, han undrer sig også over, hvorfor IKEA har givet ham 5 ekstra skruer med. Lige indtil, at hans stuegulv, det flyder med 17 guldfisk og 200 liter vand. Fordi du havde for meget tillid til dig selv og til din egen intuition, og for lidt tillid til designerens manual. I Hebræerne 11:1, der læser vi, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Men tro også fast tillid til den, der håbes på. En tillid til, at Gud er den, der ved, hvad det bedste er i vores liv. Det er en tillid, som vi må handle ud fra, og som vi må handle på. En tro, der vil medføre handling som en konsekvens af den tro. Det er ligesom et træ, der sætter gode frugter. Det er ligesom det, vi sang før. Lær mig at kende dine veje, og gå dem trøstigt, skridt for skridt. At vores tro bliver fulgt op af handling. I Jakobsbrevet, så bliver en tro uden gerninger kaldt for en død tro. En tro, der ikke får en konsekvens i den måde, du lever dit liv på, det er en tro, der har et livstruende problem. Det svarer til en patient, der ligger på sygehuset med sådan et EKG, der viser pulsen, og som ser den her graf, den er gået fra et jævnt gentagende mønster af hjertets pulserende sammentrækninger til en langsommere og mindre regelmæssig rytme, indtil det til sidst bare en flad streg på skærmen. Hjertestop. I det øjeblik ved patienten, at han skal dø, hvis ikke der kommer en læge og sætter gang i hjertet igen. Derfor så ved han godt, at han skal hive den her røde snor og kalde på hjælp, fordi han har set den magtesløse situation, han står i. Hjertet, der pumper, det er et billede på vores tro. Den her stærke, centrale muskel, som holder os i live, og sørger for at sende det iltede blod rundt i kroppen. Pulsen minder måske lidt mere om gerningerne. Er der liv i hjertet, så har vi som konsekvens af det en puls. Og er der så ikke liv i hjertet, så er der heller ingen puls. Når jeg siger det her med hjerte og puls i forhold til tro og gerninger, så er det vigtigt for mig at understrege, at det er altså ikke pulsen, der holder os i live. Det er hjertet. Det er ikke gerningerne, der frelser os. Det er ikke loven, der frelser os. Men det er troen. Troen alene. Når det så er sagt, så kan vi bruge vores trospuls til at sige noget om vores hjertes tilstand. Vi kan bruge det som en advarselslampe, ligesom patienten, der ser på det her EKG. Hans faldende puls fortalte ham, at der var noget galt, så han kunne nå at få hjælp i tide. Havde der siddet en god ven ved hans side, eller en dygtig læge i overvågningsrummet, så kunne de have fået øje på det her uregelmæssige mønster. Og de kunne have spurgt ham, formanende, om ikke det var på tide at finde hjælp. Men det er altså ikke alle og enhver, der skal gå og kommentere på hinandens puls. Formaningen, det er ikke et slag i hovedet af en tilfældig fremmed. Det er et ord til opmuntring, overvejelse og omvendelse fra en nær tillidsperson. Paulus, han skriver i Romerbrevet 3:20, for af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Patienten, der oplevede sit eget hjertestop, han indså, at han var døden nær, og han søgte hjælp, fordi han vidste, at han ikke kunne starte sit hjerte igen af sig selv. Vingårdsejerens søn, som havde startet med at vende ham ryggen, indså sin fejl og fortrød, angrede og omvendte sig. Og vi må gøre det samme, når vi ser, at vores puls er den svækkes. Faktisk må vi omvende os dagligt, så vores puls ikke svækkes. Men hvad vil det egentlig sige at omvende sig? Det betyder at vende sig om. Hvis du nu prøver at lege med tanken og sige, Gud, han er lige her. Hvad vil det så sige at omvende sig? Er det at høre Guds ord én gang, og så sige, fint, jeg ved Gud, han er den vej. Og så begynder at gå. Og gå. Og fortsætte med at gå den samme vej resten af sit liv. Nej, det er det ikke. Omvendelse, det er ikke en engangsbegivenhed. Du må dagligt vende dig om, for hele tiden at have dine øjne rettet mod Gud. Du læser i din Bibel. Du hører en sang med et godt kristent budskab. Du kommer i kirke eller missionshus. Du tager til bibelstudie. Du ser en fodboldkamp på stadion og står og råber bandeord efter dommeren. Og pludselig, øjeblikket efter, når det går op for dig, at du nærmest bider dig selv i tungen, fordi du kommer til at gøre noget, du egentlig ikke vil, og du vender dig om. Så står Gud med åbne arme og siger, kom, jeg har tilgivet dig. På grund af den tilgivelse, på grund af den retfærdighed, som vi får givet af noget, så har Gud slettet vores gældsbevis imod os. Han har slået en streg over vores fortid og ser fremad. Det er også derfor, at Jesus får ypperstepræsterne selv til at konkludere, at det er den omvendte søn, der gjorde sin fars vilje. Uanset om han tidligere i sit liv i ord eller gerning har valgt Gud fra, så er det ikke din fortid, der afgør din evighed. Det er det valg, du tager i dag. Vil du lytte til Guds tilbud om omvendelse? Eller vil du vandre i mørket i håb om at være din egen lykkes med? Det var måske det, der gik galt for forpagterne i den sidste lignelse. De havde fået betroet ansvaret for en vingård. De var blevet lovet at fordele overskuddet af høsten. Men de ville have det hele for sig selv. Ligesom vi i dag ser folk med store aktieandele i milliardvirksomheder, der gør, hvad de kan for at snyde firmaet, for at snyde hinanden, for at snyde skattefar, så de selv kan få endnu flere penge. Men de her forpagtere af vingården, de holdt sig ikke bare til at lave leasingkarruseller og sende pengene i skattely på Cayman Islands. De lavede vingården om til en fæstning, hvor de slog, prylede og dræbte alle, der ville have del i omsætningen. Selv ejerens søn. Selv den her respekterede unge mand, som de kunne snakke med, måske endda slå en handel af med. Selvom de slog ham ihjel. De her forpagtere, dem kan man kun være vred på, skuffet over. Og det er også sikkert på, at vingårdsejeren han var. De havde ikke levet op til det ansvar, han havde givet dem, men i stedet for, så havde de taget hans søn fra ham. Med den her lignelse, så forudså Jesus, hvad der skulle ske få dage efter. Han vidste, at Judas ville skuffe ham, og forråde ham, og udlevere ham til jødernes bygmestre, der ville vrage ham og henrette ham. Men Jesus vidste også, at det var en del af planen. En plan, der skulle række en hånd ud til en menneskehed, der lige fra tidernes morgen og indtil i dag, ikke har gjort andet end at skuffe Gud. Lige fra Adam og Eva, der tog den her bid af frugten. Til Jakobs sønner, Israels stamfædre, der solgte deres bror. Til krænkeren David, der voldtog Batseba og dræbte hendes mand. Til Jesu bedste ven, Peter, der blev bange og ikke ville kendes ved ham. Til dig, der skuffer Gud på rigtig mange måder, i tanke og ord og gerning. Til dig lyder de ord, som Jesus selv talte i mødet med en, der havde skuffet og syndet. De ord, som Jesus han kunne sige, fordi han tog al vores skyld og skam og synd og skuffelse med op på korset. Til dig i dag, siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Lad os bede. Gud, tak fordi du tager imod os. Uanset hvor mange gange vi har tænkt, talt eller handlet imod dig. Undskyld, når vi med vores liv skuffer dig. Hjælp os til at leve i troen på dig, og lad den tro sætte gode frugter i vores liv. Amen.